žiješ v pravde, nemusíš si nič pamätať. Keď klameš, musíš si veľa pamätať. A ten text hovorí jednoduché slova, že a pritom vážne, že ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti spadne na hlavu. O brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa večné vráta, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin mocnosti. On je kráľ slávy. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný biblický text je napísaný v starozmluvnej knihe Abdiáš, kde po prvej a zároveň jedinej kapitole a 15. a potom 17. verši v jeho prvej časti čítame tieto slova. Lebo blízko je deň Hospodinov, a to proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu. Ale na vrchu Sion bude záchrana a bude posvetným miestom. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, celá starozmluvná kniha Abdiáš má dokopy 21 veršov a je to vlastne iba jediná kapitola. Neviem, či všetci aj poznajú túto knihu alebo vôbec počuli tento názov, že Abdiáš. Aj v Novej zmluve by sme našli samozrejme viacero kníh, ktoré sú také kratúčke, minimálne druhý, tretí list Jána a list Júdu. To sú knihy v Biblii, ktoré majú iba jeden verš, teda vlastne jednu kapitolu, veľmi krátke. A kniha Abdiáš je vlastne, a ak máme Bibliu rozdelenú na dve časti, na starú a novú zmluvu, tak v starej zmluve je to v podstate najkratšia kniha. Zároveň sa radí medzi prorocké knihy. Teda knihy, ktoré hovoria o tom, alebo predpovedajú udalosti, ktoré majú prísť. Sa dívajú trošku do budúcnosti, že to, čo príde. A teda jeho text, Abdiášov a jeho proroctvo je taká výzva, alebo on hovorí o veciach, ktoré nastanú, ktoré ešte neboli, ale prídu. Aj keď sa to možno, že nezdalo, ale jeho slova hovorili, že sa to udeje. A proroctvo je vždy také. Podstata proroctva je, že nielen, že hovorí Božie slovo, to je tá najväčšia podstata proroctva, povedať práve Božie slovo. Ale proroctvo zvyčajne hovorí o niečom, čo sa má stať. Niečo, čo príde. Preto sa to volá, že predpoveda. Prorokuje. Niečo, čo sa nastane. Biblia je plná takýchto textov, proroctiev a výpovedí o tom, čo sa má udiať. A človek, ktorý ju počúva, alebo príde do spoločenstva, do kostola, na bohoslúžby, tak mal by to vnímať a počúvať, čo tieto slova chcú mu povedať. Pretože je to slovo, ktoré buď sa udeje, alebo v kontexte písma, že sa už udialo. Prorocký text hovorí veľa o príprave. My sme to mohli porovnať, aj keď to možno nie je najpresnejšie, hej, že mnohí, ktorí sledujú televíziu a večer správy, tak moja skúsenosť je tá, že tá najdôležitejšia časť je po správach, a to, alebo to je predpoveď počasia. To mnohí sledujú, že čo bude zajtra. Proroctvo. Čo bude zajtra. A väčšinou to vyjde, ale samozrejme vieme, že niekedy to nás prekvapí. Ale podľa toho sa ľudia zariadia. Nie? Mnohí, zajtra má pršať, tak idem niekam, tak sa podľa toho nastavím. Chcem ísť na výlet, nebude dobré počasie. Pripravím sa na to. Hej, no samozrejme vieme, že predpovede nevždy vychádzajú, ale Biblia je plná takýchto slov. A tam je to úplne taký už iný postoj. Niekto to berie vážne, niekto tak zľahka, veľmi rôzne. Ale mali by sme sa na to dívať, že ak je to Božie slovo, to je Božie slovo. Ak je Božie slovo, ono niečo chce vážne povedať. A o čom je táto kniha? Abdiáš. Taká chuťovka starej zmluvy. O prorokovi Abdiášovi veľa nevieme. Pôsobil pravdepodobne v Jeruzaleme. Ale nie sú nejaké bližšie informácie. Čiže on je tajomný. Samotná kniha je komplikovaná. Jeden z starých cirkevných otcov, Jeroným, hovorí, že o tejto knihe, že quanto brevis est tanto difficilius. Inými slovami, aká je krátka, taká je ťažká. Aká je krátka, taká je ťažká. On má, nemá veľa veršov, tá kniha. Ale vedú sa také rôzne diskusie, že čo presne. A samotná kniha je rozdelená na dve časti. Je dobré možno tak o nej trošku povedať, aby sme jej lepšie porozumeli. Prvých 15 veršov sú zamerané ako proroctvo voči Edomsku. O Edomcov poviem za chvíľu. A druhá časť hovorí, a to je, tá prvá časť je o súde, proroctvo o súde, a druhá časť, tie verše 16 až 21, hovoria o záchrane. Je súd a ako z toho súdu, na tom súde dobre obstať. Jednoducho povedané. A to hovorí, že záchrana je na Sione. Takže spis, alebo tá kapitola je venovaná Edomcom. Kto boli Edomci? A boli potomkovia Jakobovho brata Ezava. Ezav a Jakob boli dvaja bratia. A Edomci boli tí červení, tak ich volali, že červení, lebo malo to viacero súvislosti. Ezav predal prvorodenstvo za misu šošovice. Červenú. Hej. A jednoducho, a odvtedy sa to s ním, ako to prekliatie, to sa to vláčilo s ním už celý život. Keď urobil niečo, čo urobiť v podstate nemal, aj keď v Božom pláne to by bola ešte iná debata. Ale Edomci boli príbuzní Židov, ale zároveň viackrát v histórii Židov potopili. Alebo bojovali proti ním, vystúpili voči ním a proste ich... V mnohých chvíľach ich dávali ako keby dole. Edomci, alebo Edomsko, bol ako keby takým symbolom aj hriechu a hriešníkov, aj v kontexte dnešného textu. No a prorok je smutný z jednej veci. Pretože predtým bolo rabovanie Jeruzalema, babylonské zajatie, kedy v podstate izraelský národ sa ocitol v zajatí, A ten národ, Edomci, tak oni vlastne pomáhali Babylončanom likvidovať Jeruzalém, rabovať, to celé mesto zničiť. A prorok im hovorí, že toto sa vám vráti. Toto vás dobehne. Pretože toto, čo ste zasiali, to budete žať. Veľmi jednoduchý princíp. Niektorí s tou knihou majú problém, sa im zdá byť taká nacionalistická kniha. Hej, ona je tak radikálne vyhranená voči nejakému národu. Hej, Edomsku. Takže niektorí hovoria, že ten Abdia je taký nacionalista židovský, ktorý veľmi tak útočí na iné národy. No ale to je zase na ďalšiu debatu. Každopádne Edomci, keď Židia boli v problémoch, sa z toho tešili. A rabovali. A viackrát v histórii Edomci sa zachovali zle voči Židom. Nedovolili im prejsť cez ich územie, keď putovali dole z Egypta do zasľúbenej zeme. Spojili sa raz s inými národmi, Moabci, Amonci, a bojovali proti Židom. Ale teraz to, čo sa dialo, že Edomci žili v takých opevnených domoch, až v skalách. Hej, tu mali pevnosti, oni mali doslova veľké pevnosti a tam sa nedalo dostať. Oni boli dobre chránení. Boli v bezpečí. Robili zle, nerobili správne veci a zároveň mali svoje veľké haciendy, ktorých si mysleli, že nikto sa ku ním nedostane, nikto ich neprekvapí. A ono to tak býva v živote tiež. Mnohokrát ľudia, ktorí páchajú všelijaké zlé veci, tak sú zavretí vo svojich nedobytných haciendách, užívajú si všeličo a myslia si, že nič ich nedobehne v živote. Páchajú zlo. Nevadí im, že nadobudli veci, že niekoho podrazili, položili, znemožnili, znefunkčnili, oklamali, či nenajbože stali kdesi za jeho vraždou. Ale ten text hovorí, a celá tá kniha, a to je obraz toho, že jednoducho hriech a zlo jednoducho bude potrestané. To nech si nikto nemyslí, hovorí tento text, a celá tá kniha, že pácha zlo a všetko mu prešmykne sa a životom prepláve a nikto mu nič neublíži a žiadna kauza ho nepoloží. Nie. písmo je veľmi také radikálne v tom a hovorí, že jednoducho všetko vyjde raz najavo. Aj vaša práca, ktorú neviete, či ste napísali alebo nenapísali, alebo váš syn, o ktorom neviete, či ste ho odviezli na Krym, či neodviezli. Rozumiete? Ľudia mnohokrát chcú ututlať mnohé veci. Je to v nás. A myslia si, že vlastne nič nám neprejde. Nič nám neprejde. Ale vždy nás to dobehne. Vždy nás to dobehne. Viete, keď žiješ v pravde, nemusíš si nič pamätať. Keď žiješ v pravde, nemusíš si nič pamätať. Keď klameš, musíš si veľa pamätať. A ten text hovorí jednoduché slova, že a pritom vážne, že ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti spadne na hlavu. Som ráno niečo, som si bral niečo z oblečenia, som si tak tresol hlavu do steny a som pomôžil nad týmto textom, že čo ten text mne chce povedať, že ma bolí hlava od toho úderu ranného. Ja rozumiem tomu, že keď ti spadne niečo na hlavu. Hej. A ten text mu to jasne hovorí. To sa volá tzv. Lex talionis, alebo zákon odplaty. A Edomci si mysleli, že v tej ich situácii, ako oni boli a žili, že proste jednoducho na nich nič nepríde. Viete, žijete v tom svojom opevnenom hrade, nič vás nedobehne. Dobehne. Oni bývali na juh a na východ od Mŕtvého mora. Mŕtve more a jeho okolie, aj v súčasnom Izraeli, je takým predobrazom, tam nie je žiaden život. Je predobrazom alebo takým svedectvom Sodomy a Gomory. Miest, ktoré boli v tom okolí, miest, ktoré boli zničené. Edomci to mali pred očami. Oni tam žili v tej oblasti a Sodoma a Gomora boli obrazom v písme toho, že jednoducho tvoj život ťa niekam dovedie. Určite ťa niekam dovedie. A Sodomu a Gomoru dovliekol do toho, že tie miesta boli zničené, že prišiel Boží súd. Chápete, vidia to pred očami. A napriek tomu žije človek zatvrdilosti a myslí si, že je Bohu rovný a nič mu nebude a všetko mu prejde. A má to priamo pred očami. Viete, mnohokrát tak žijeme aj vo svete, že proste si myslíme, že nič nám ako neuškodí, všetko nám prejde. Jednoducho neprejde. Možno dočasne, ale neprejde. A ten text hovorí, že blízko je deň Hospodinov. Blízko je deň Hospodinov. Tá téma, ako som už hovoril na začiatku dnešnej nedele, ona je tak vlastne raz v roku tak vážne o tom hovoríme v zmysle toho, že celá tá nedeľa tomu venovaná je Boží súd. Že raz každý sa bude musieť postaviť pred sudcom, pred pánom pánov a kráľov kráľov. A kniha hovorí, a písmo nám hovorí celé, že Boh je pánom nad všetkými, vládcom nad vládcami, kráľom nad kráľmi, lídrom nad lídrami, sudcom nad sudcami. Taký je Boh. A preto človek by mal a má žiť. A to je jedno, či je veriaci aj neveriaci, s vedomím toho, že jednoducho neexistuje, že proste mi tak prepláve iba život a môžem si robiť, čo chcem. Môžeš. Ale potom človek musí čakať dôsledky. No a Židia boli v takom trápení. Viete, že takí ubití a Edomci na nich tlačili. A tá druhá časť, 17. verš hovorí, že sú veľmi dôležité slova, že na vrchu Sion bude záchrana. A to bude tvoje posvetné miesto. Hovorili, že každý, kto žije aj v nejakom trápení, že je tu nádej a záchrana. Že všetci, a teraz to pre Židov bolo, že všetci ponížení, posmievaní, utrápení, že existuje miesto útechy pre nich. Že Sion je tým miestom. Nádej, milosť, odpustenie. A že nádej je bližšie, oveľa bližšie, ako sa človeku zdá. A že každý je pozvaný na Sion. My ale vieme, že Sion to je také sväté miesto v Jeruzaleme, v súčasnom Jeruzaleme. Žalm 24. hovorí, že ale kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého. Kto si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisaha. A zrazu si človek uvedomí, že ja tam chcem ísť. A zrazu si uvedomí, že človek nevinných rúk a srdca čistého. A teraz, keď si človek dá takú autosondu do vlastného života a sa pozrieme na svoje ruky mnohokrát, si poviem, že fú, ale oni nie sú až také čisté. A človek sa pozrie do svojich motívov, do svojho konania mnohokrát, ktoré môže vyzerať vznešenie. A uvedomíme si, že aj tam je problém. Že nikto vlastne nie je a takom obrazne povedané slušný. Lebo každý máme niečo na sebe. A to sa volá nielen dedičný hriech, ale aj hriech každodenného života. To, čo človek urobí, správy, vykoná. A list Rímskym, 3. kapitola, 23. verš je ešte tvrdší. A hovorí, že všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. A to je taká zvláštna čiara, ktorá hovorí všetci. Všetci. Do jedného. Ja, ty, my, všetci. A tak vlastne, keď príde Boží súd, ktorý raz bude. Viete, lebo ja to už viackrát kázne, ak som aj hovoril, viete, aj v tej našej krajine, ak jednoducho, ak sa nedejú veci spravodlivo, tak sa bude národ búriť. Tak budeme vidieť, človek vidí niekde korupciu, nespravodlivosť, že niekomu to bohorovne prejde všetko. Ľudia sa búria. Lebo všetci, kde si vnútri cítime, že spravodlivosť by mala byť, že ak proste niečo urobíš, čo nie je dobre pred Bohom a pred ľuďmi, pred zákonom, jednoducho mal by si stáť pred niekým a zodpovedať sa za to. Ak sa to nedeje, to spôsobuje nepokoj. Lebo to môže spôsobiť, tak jemu to neprejde. Tak ja si môžem robiť, čo chcem. A takúto kultúru môžeme zasiať. Takýto život môžeme zasiať do krajiny, ktorej sme. Môžeme. Veľmi ľahko, veľmi jednoducho. Preto sa ľudia aj búria a je to prirodzené a bolo by to aj čudné, keby to nebolo. Ale na druhej strane, a ten paradox písma ide ešte ďalej a hlbšie a hovorí, že všetci zhrešili. V Božích očiach aj slušní sú neslušní. Lebo zhrešili všetci. Všetci. Ale ten list hovorí Rímskym v Novej zmluve, že ale ospravedlňovaní sú zadarmo z milosti. Skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia, skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaným predtým. A tak písmo hovorí, že všetci sme zrešili, nikto nie je nevinný. A tak keď Božia spravodlivosť platí voči Edomsku, platí aj voči mne, voči každému. A tak každý by mal stáť pred Božím súdom a neobstojím. Lebo nemám čím obstať. Nemám čím si súdcu kúpiť. Nemám. Ani ho nekúpim. Ani to neexistuje. Ale to, čo je príbeh písma, je jeden mocný príbeh, ktorý hovorí o tom, že súdca prišiel a povedal, ja zaplatím za hriechy všetkých. Ja beriem ich vinu na seba, a ja budem aj potrestaný. A toto urobil Pán Ježiš, kedy zobral hriechy všetkých, aj slušných, aj neslušných, všetkých. Zobral ich na seba a zaplatil svojou smrťou na Golgote. Sima Martausová spieva pieseň, takú novú pieseň, že Baránok. A tam v tej piesni sa spieva, že Baránok, čo hriechy sníma. Baránok, čo hriechy sníma. To je úžasný obraz, sníma. Viete, ak ich dá preč, v živej vode obmyl si ma, tak pokračujú tie slova. Že toto je príbeh písma, že všetci zhrešili, ale je tu zrazu zadarmo pre nás. Ale zadarmo to nebolo, lebo niekto to zaplatil. Ježiš Kristus položil svoj život. Aby tyrania hriechu pred nami a ktorá nás otročovala, aby skončila. My si predvčera pripomínali 29 rokov od toho, kedy ukončil jeden režim, ktorý spôsoboval tyraniu. Nehovorím, že dneska je všetko super dobré. Ale vďaka Bohu za to, že 29 rokov dozadu skončilo niečo, čo tyranizovalo ľudí. Ešte v niektorých krajinách to žije a sa volajú ako Severná Korea. To sú tragédie. Vstúpili sme do slobody. Ako s ňou narábame, tak na to sa môžeme aj pýtať, aj hanbiť, aj ďakovať, už akokoľvek. Ale pred 2000 rokmi sme vstúpili do obrovskej slobody. Ježišovi Kristovi, ktorý vydobil slobodu všetkým zotročeným a dal nám nový život. To dáva úplne novú nádej, novú perspektívu do života. A vtedy život môže povstať, radosť sa môže prebudiť. Toto potrebuje počuť každý jeden z nás. Každý môže nájsť a mať svoj Sion, miesto stretnutia s Bohom. A môže mať čisté ruky, nie preto, že sú čisté, my si ich dostatočne umýli, ale že nám ich umýl niekto iný svojim životom, Ježiš Kristus. A práve tam je nádej. Sv. Martausová spieva ďalej, že ty si oheň, čo aj tmu zažne. Presvedcuješ srdcia vlažné. Presvedcuješ srdcia vlažné. Úplne novú nádej dávaš. Je úžasné. Toto Ježiš robí. Úplne dvíha naše životy do novej perspektívy. A inak by sme na súde neobstali. Abdiášovo meno znamená Hospodinov služobník. Vtedy to bolo bežné meno, ako keby bol dneska Jano, Jožo, Fero. To bolo také úplne bežné meno. A ten obraz krásny je, že bol ako obyčajný človek, obyčajný služobník, ktorý niesol slovo od Pána do prostredia, ktorom pôsobil. A tak toto je výzva pre každého Božieho služobníka, veriaceho človeka, aby tam, kde žijeme, na svoju pracoviska, kdekoľvek, do rodín, do priateľstiev, do vzťahov, do škôl, prinášali svedectvo súdu, ale aj milosti, zákona a evanjelium. Abdiáš, služobník Boží, obyčajný človek, každý je Božím služobníkom. A skrze neho povstáva nová nádej. A vždy dobre sa z nej teší. Túto stredu bola tu a na celom Slovensku bežala akcia God Zone. Katolická veľmi dobrá akcia. A na zimnom štadióne tú stredu bolo 6000 mladých ľudí, skoro 6000. A sa radovali z toho, že máme slobodu v Ježišovi a že nás vedie do nového života. A že môžeme v ňom nájsť úplne nový život. A každý môže vstúpiť do tej God Zone, Božej zóny alebo do toho Božieho priestoru. Vieru. Aj dnes. A niečo nové môže byť zažaté. Viete, možno sme sem prišli do kostola a niečo nás úplne ťaží, dáva nás to dole. Možno to najjednoduchšie a prvé môžeme povedať, Pane Ježišu, tu je môj život. Pozri sa, čo všetko, kam som to dotiahol. Prosím, vezmi to zo mňa, zotri tú vinu. Ja ti to vyznávam v pokáni, vezmi to preč. Vy naozaj môžete a môžeme odísť ľahší. S novou nádejou. S novým životom. Môžeme. Blízkosť nádeje je hmatateľná. Je tak blízko, že ako keď máte suseda vedľa sebe, sa ho dotnete v lavici. Tak blízko je tá nádej. A nekej sa nám zabiť, že tak strašne ďaleko je Pán Boh. Je tak blízko, ako môj sused vedľa mňa v lavici. Tak tejto láske sa otvorme, aby raz, keď príde ten Boží súd, že sa si postavíme pred Pána Boha. My sme tam nemuseli nič ukazovať, čo všetko sme urobili, ale iba povedať, Pane, ja tu stojím iba preto, že Ježiš. Ja iba preto vlastne tu stojím. Že mi odpustil moje hriechy, že zomrel za mňa. To je jediná milosť, na ktorej ja celé budujem. A toto mení celú perspektívu. Tak to som vám chcel povedať dnes, toto ráno. Amen. Pane Ježišu, my ti ďakujeme, že môžeme byť zídení pred tvojou tvárou a ďakujeme ti za to, že aj také ukryté knihy, ako je Abdiáš v textoch tvojho písma, nie sú ukryté, sú živé, sú jasné, sú zrozumiteľné. Ďakujeme ti za to, že nás zastavuješ a nám hovoríš, že jednoducho spravodlivosť príde, je a bude. A zároveň, Pane, nám nastavuješ zrkadlo, ktorom môžeme vidieť samých seba, že všetci sme zhrešili. A zároveň, Pane, ukazuješ aj to, že je tu nádej, že môžeme, že na vrchu Sion je záchrana, Pane, že tam, kde si ty, že pri tebe je záchrana, že vo viere, v modlitbe, v pokore a v pokáni môžeme prísť a volať. Ďakujem ti za to, Pane, aj toto ráno, že takú milosť máme. My si ju nezaslúžime a sa to tak učíme spoznávať. Daj, aby sme svoje životy nestavali na sebe, ale na tebe a na tvojom slove, aby sme ho brali vážne. O to sa modlím pre každého jedného z nás. Amen.